Welcome to the Creative Incubator, a podcast where we talk about the story and creative journey of various creatives from different fields. I'm your host, Lad Gutierrez.
Isa sa mga pinapaniwalaan ko kasi, you can learn anything, especially if you're having fun. Pag nag-enjoy ka, lumilipas na yung oras. Tapos, also, yung experience while doing that, mas kumakabit siya sa memories mo eh.
Val Cavigting is the owner and founder of Happy Piano School of Music, where he helps parents provide creative outlet for their children through their personalized music lessons. In this episode, we talk about music, methodologies in teaching music, incorporating creativity to music, and many more. This is episode 29, and here's Val Cavigting.
Hi, I'm Val, and you're listening to Creative Incubator. Stick around and enjoy this episode.
Hi, Val! Welcome sa Creative Incubator.
Yan, natuloy din ko yung lahat. Yes.
Oo, after ilang, umabot na ba tayo ng isang taon, Val, na since nung huling collaboration natin?
More or less siguro, no?
More or less. Reunion, no? Pero siguro sa mga nakikinig, no, para magkaroon lang rin kayo ng context, no? Si Val, nagkaroon kami ng collaboration project before sa aking vlog sa YouTube channel ko na kung saan yung school niya, yung Happy Piano, tinuruan ako kung paano kumanta. Diba? So, konting context lang yun sa panoorin niyo lang sa YouTube channel ko. Pero syempre, nagkaroon na rin kayo ng idea, diba? Kung ano yung pag-uusapan namin dito. Kung ano yung magiging topic namin for today's podcast. Pero Val, bago tayo mapunta dun sa topic natin, no? Can you introduce yourself muna sa ating mga audience? And please tell us more about what you do.
Yes, sure. So, hello everyone. I'm Val. You can call me Teacher Val. And I am the founder and owner of Happy Piano School of Music. So, what I do is we help parents provide creative outlets for their children through our personalized music lessons online so that they can grow up to be talented, confident, and happy.
Yeah. Yun. Kaya ang pangalan is Happy Piano.
Oo.
Pero, Val, curious lang rin ako, no? Kailan ka nagsimulang maging interested sa music? Kailan mo nalaman na, uy, I love music. I love doing something about this, ganyan.
Ang alam ko kasi, so we grew up in a Muslim country. So, hindi ako sa Pilipinas pinanganak. Hindi ako sa Pilipinas lumaki. So, every time magbabakasyon kami sa Pilipinas, lagi kaming magbivisit sa mga church, diba? So doon ako nagkaroon ng unang experience or exposure sa music wherein may nakita ko nagpe-play ng music during the mass. Tapos yun, it was a magical moment for me na parang, di ba, yung emotions ko, I was really into the music. And then right after that, yun na, in-enroll na ako sa piano lessons. Ay, summer yun eh. So yun, doon na tuloy-tuloy. Tapos nung bumalik na ng Saudi, yun, tuloy-tuloy na rin. And yan, doon siya nag-start.
Anong yun? Ano yung nakita mo or ano yung narinig mong music instrument? Pero I think, I'm assuming dahil sa church organ, right? Or keyboard?
Oh, keyboard siya, keyboard. Tapos, yan yung ano yung parang background music nga lang, yun, hindi siya actual song eh.
Mm-hmm.
So, di ba pag nagsasermon yung ano yung pare, minsan may mga background music. So, ayun, feeling ko nadala ko doon. Tapos parang ang magical ng ano ng feeling, and I think doon nag-start na parang this might be your calling, parang ganun siguro. If you're going to interpret it,
when you say magical, ano yung parang ano noon, ano yung naging, kung naalala mo pa, ano yung naging feeling mo noon, or parang meron ka bang na-imagine that time or naisip nung napakinggan mo yun, or yung word na magical, ano yun para sa'yo?
Para sa akin kasi parang it connected with my soul. Parang nawala ako sa church. Parang napunta somewhere na parang I really connected with the music. And it might be something deeper. And ganun siya. Na parang na-mesmerize ka. Parang natulala ka lang, di ba? Yung, di ba? May mga moments ka na ganun. You're mesmerized by an art. O kaya painting. Or maybe a theatrical work. Parang out of experience na ano, feeling.
Mm-hmm.
Oh, parang ganun. Hirap explain, pero
actually no, kasi magical. Ay, actually yun din isa sa mga naging interpretation ko when you say magical. Ikaw lang yung ikaw lang yung naka-experience or parang ikaw lang yung naka-feel on your own na parang hindi mo siya ma-explain sa ibang tao. Na ang hirap niyang i-explain kasi sobrang magical nga. diba, ng pakiramdam. Parang nasa ibang mundo.
Oh.
Multiverse. Parang ganun.
Oh.
Diba?
Nag-teleport. Basically, parang nag-teleport somewhere, diba? Kasi, tapos parang first time ko nga na nakita yun. Kasi sa Muslim country, syempre walang mga live events. Yung mga conservative yung living, diba? I mean, meron naman, pero kung OFW ka tapos Filipino ka, usually ang lifestyle nyo is school, bahay, mall, bahay. Wala masyadong interaction. Tsaka wala pang masyadong community nun eh. Kaya, ayun, nung na-experience ko yun, parang first time, siguro dahil first time, ayun, kaya parang mas naging magical talaga siya.
Pero after that, nung na-experience mo yun, ano yung ginawa mo? Parang somehow na-feel mo na rin na ito yung gusto ko, I love music. Gusto kong i-pursue ito. Pero ikaw, sa personal experience mo, after that experience or after that emotion and feelings, ano yung ginawa mo with that?
Ayun, so I convinced my parents to enroll me into a music class. So particularly piano. So I had my first piano teacher in the Philippines. Yun. So that was summer. So may time, diba? So parang 3 times a week yata kami doon.
Oh.
So kasama ko din kapatid ko, sabay kami ng piano, ganyan. So dahil nga that's a vacation lang, natuloy yun. So na-stop yung lessons with the teacher in the Philippines. Wala pang online nun eh.
Talagang kailangan pa mag-meet physical, ano ba?
Oo, kaya nung na-stop siya na konti, pero nung bumalik kami sa ibang bansa, yun na, thankfully, nakakita kami ng Filipino teacher din na I respect so much and I would say isa sa mga nilook up ko and probably one of the factors that motivated me to build Happy Piano. Yun, I really had fun during that class and nakatatak siya sa memory ko. I want to continue that feeling to other future generation.
Yeah. Pero how did you transition from that na eto meron ka ng sarili rin na music school? Music school ba ang tawag or ano bang pwede nating music school, no?
Music school siya.
So paano ka nag-transition into teaching music to other people naman?
Nung college, yun ang kinuha kong course. So I am a graduate of music education sa UST Conservatory of Music. So at ayun na rin yung naging work ko after. Yun ang pinili kong
landas.
Industry. landas, kumbaga. So yung iba, ang usual kasi pag music ed, it's either, yun nga, mapunta sa school, you can be a music teacher or siguro tulad nung guest mo before, naging MAPE teacher. I'm not sure lang kung ganun eh. Pero dati yata pag music teacher ka, pwedeng counted na lahat. Kasi ang exam namin sa LET, MAPE. Hindi music lang, MAPE. So technically, pwede ka magturo ng MAPE after. But ayun nga, yun ang pinili ko na mag-teach ng one-on-one. I think doon ako mas nagkaroon ng enjoyment. And para sa pagiging practical, I could say, kung finance ang pag-uusapan, mas financially capable mag yung kinikita ko from teaching one-on-one, private kasi siya eh. So, and I have control of my time. In a way, freelancing din kasi siya. So, you could just pick a number of load per week na mag-function ka. Tapos, you also have the freedom to accept other jobs like the musician ka nga. So, pwede ka mag-gigs. Pero, graduate na ako doon.
Ah, so, nagigig ka before?
Oo. So, na-experience ko yun. Tumugtog sa weddings. Kaya, pero, super tagal na.
Ano as a solo musician or may banda ka ba before?
Minsan, ano yan? Group yan. Usually, group. Oo. Kasi, di ba, pag wedding, usually, apat yan. May singer, may nagba-violin, pa-piano, probably guitar din. So, mga gigs. Pag December yan.
Pero kumakanta ka rin, Val?
Kumakanta, pero I would say, hindi ko sa specialty. Kailangan ko rin mag-voiceless. Pero nung bata ko, yes, kumakanta ako. Up until college, dahil kailangan nga din yung sa course kasi meron kaming classes na sight singing wherein we need to be in, nasa tamang pitch. Yeah, may time din na nakasala ako sa stage play.
Yo. Kasi may actually may question din dapat ako dito sa iyo na parang pag sa music, 'di ba? Tama ba na pag magaling ka or pag pag may alam ka sa music, I mean, for example lang, hindi ko siya ma-put into words eh. For example, marunong ako mag-gitara. So, ibig sabihin ba, magaling rin ako or marunong din akong kumanta?
Not everyone.
Okay,
gets
okay.
Ko naman. Marami nga na-encounters na ganyan. Yung iba, instrumentalist talaga. They sing through their fingers. And ang pinili nila instrument instead of voice, yung instrument niya. Kaya nga, one of the goals of an instrumentalist is to sound like the human voice. Diba? The closer you are, ganun ka galing na instrumentalist. Isipin mo yung tunog ng saxophone, diba? Yung si kahit kailan, di ba? Kala mo, boses pa rin yung senior yun, pero saxophone na yata yun.
Grabe yun, oo. Pero yun. Vice versa rin, di ba? Na pag magaling ka kumanta, hindi rin ibig sabihin magaling ka sa mga instruments or at least marunong ka sa mga instruments.
Magkaiba sila. Mm-hmm. So, magkaiba kasi sila ng skill eh. Pero doesn't mean na you suck sa isa. Parang ganun.
Yeah.
Kung musician ka, somehow you have some level of may certain level ka naman. Hindi ka naman zero dahil musician ka nga eh. So, ka doon. Hindi lang ako confident kumanta. Pero I sing. Pero I would rather sing with my fingers through the keys of the piano.
Yeah. Actually, isa rin yung naano ko eh. Kasi I can say na marunong ako mag-gitara pero hindi ako magaling. Like, hobby lang, hobby. Pero ang gusto kong kasi hindi rin ako magaling kumanta. Pero pag-usapan natin about sa pagkanta, yung naging experience ko sa collaboration natin last time, no? Ngayon, pag nagigitara ako, mas gusto kong pag-aralan yung anong tawag, finger style kaysa sa strumming. Kasi medyo ako talaga sa tempo ba yung tawag doon sa
rhythm siguro.
Oo,
or melody.
Parang mga ganun. So, minsan hindi ako nakakasabay pag kumakanta. So, mas gusto kong pakantahin na lang yung gitara kaysa ako yung kumanta. Parang mga ganun. Pero anyway, Val, no, since pinag-uusapan na rin natin about sa music, no, gusto kong malaman din is, ano ba yung personally, in your own definition din, what is music for you?
Music for me, I would say creative outlet. Yeah, I think isa rin sa mga basic na pwedeng sabihin. Pero if we go deep, I think music can be your friend in times of, especially kung down ka. Meron nakitang parang quote before, parang music helps you express the words that you can't speak. Diba?
Because of the emotion or parang feelings with that music, right?
So minsan nakakabit yun sa memory mo, di ba? And music heals. Diba?
Wow.
Yun yung gusto ko sa music. Very applicable siya. And there's such thing as music therapy talaga. So, hindi lang siya pa-inspire na music heals. Music can heal talaga. Kaya may music therapy na job.
Oh, may ganun. Anong yun? Anong ginagawa nun?
I think naka-level siya. Same level siya with the occupation therapy. Yun. So, sometimes they would use that for yung mga patients na may trauma.
Mm-hmm.
Or kaya may autism, o kaya yung mga senior, you would see, probably you've seen some videos before na may dementia na, pero pag nakinig na isang music, makakanting yung lyrics na kompleto.
Oh, so parang may trigger na something dun sa music, di ba? Na
pinapakinggan. And in a way, parang part yata ng therapy is na si-stimulate yung mga brain, yung neural function ng brain. Pero I think papunta yun din yung sinabi mong trigger.
Mm-hmm.
So there should be a trigger na in-expose dun sa patient to exhibit, parang to inspire, to influence action that will help them become more functional human beings. Diba?
And you mentioned kanina is music is a creative outlet din for you, no? Paano siya naging outlet for you? Or how do you transfer your creativity into music?
I think yun na yun yung quote. Diba? Music helps express the words that you can't speak. You could compare it to probably writing. Kung ayaw mo siya isulat, mas maganda i-put into words mo through paper. Yun, parang ganun. That's what I would think. So, nawari, inspired ka, diba? Pwede mong... And that's how I think great songs are made, diba? It's an outlet. And it just so happens that people can relate to it. And... yun, naging popular yung kanta. Paging Moira. Madaming sawi.
Diba? Nabanggit mo nga din sa music kills kanina, actually, yung unang pumasok sa isip ko eh. Minsan pag malungkot ako or parang pag meron akong naiisip na pag minsan syempre down or minsan nalunaan talaga ako yung feeling ko or emotion ko is really down, I listen to music, especially yung mga favorite songs ko na kaya kong kantahin or at least makaya kong sabayan yung kanta. Kasi ngayon I listen to K-pop, so hindi ko masabayan yung kanta in terms of lyrics. pero na ano ko siya, kumbaga parang medyo vibe yung emotions or parang yung feeling pag napapakinggan ko yung mga pinapakinggan ko mga K-pop songs. So nakakasabay ako. Kumaga parang kahit papaano nawawala yung kalungkutan na nadarama ko. Wow, Tagalog. yung ganong emotion. Kumaga parang it heals my emotion and my feelings when it comes to pag nakikinig ako ng mga music. Sobrang iba yung pakiramdam when we listen to music, right?
So yung it will, di ba, stimulate you in some way.
When it comes to ano naman, when it comes to people learning music or even learning singing or instruments, naniniwala ka ba that all people can learn music? Why or why not?
Ah, of course. So, I think naaaral namin yata yun sa course. Eh. Kasi the human brain, meron siyang natural ability of recognizing patterns and rhythms. So if you notice yung mga taga-tribe, yung mga sinaunang tao,
mm-hmm.
di ba, ang music lang nila, yung mga beats, di ba, mga drum,
yeah.
I feel like yun yung mga unang kind of music eh. Organized lang siya. Yes, possible matuto yung anyone ng music. Tapos partner mo pa yan with the right resources and the proper guidance nga or a mentor that is aligned with your goals.
Mm-hmm.
Kayang-kaya. So, yun yeah. Yung ating collab, di ba?
Yeah, yun. Actually, doon na rin ako papasok din. Actually, I believe also na people or us can learn music or even instrument or even singing. Kasi ako, naniniwala ako before na hindi ako magaling kumanta. Magaling lang ako pag yung parang panglasing na video okay, or kantahan. Kasi as in, hindi ako makasabay sa ano, sa tempo talaga. Pag yung papasok yung music, hindi ako alam kung saan ako, kailan ako papasok. Or minsan hindi ko maipasok yung tamang voices para dun sa kanta. But when I experience yung sa Happy Piano with you and sa teacher na inassign mo sa akin, parang sabi ko, perfect, tama nga. Yung sasabi mo kanina na may tamang mentor din for that. Kaya ko pala yung ganun. Basta maturuan lang ako ng tamang way kung paano ko siya gagawin or ano yung una kong dapat i-practice. Parang ganun. So sa mga curious guys, kung puntahan niyo yung page ko, Lad Gutierrez, or even my YouTube channel, Lad Gutierrez, makahanap niyo doon or makikita niyo doon yung collaboration namin ni Val kung paano yung step by step, kung paano ko natutong kumanta.
Galing mo alam ko, that parang 4 sessions lang yun, you know?
Oo nga, oh. 4 sessions lang yun.
Karoon ka agad ng foundation eh, no? Kumbaga, yun, meron ko ng ano, parang ground to set yourself up kung sineryoso mo talaga siya, no?
Oo, pero minsan nga eh, may naalala ko pag kumakanta ako sa video kayo, pag nagkakayaan ng mga friends sa video kayo, minsan naalala ko yung ano, kung paano yung mga technique, lalo na pag antataas. May mga technique eh, di ba, na kaya ko palang abutin yung mga yon. Naaabot ko pero parang may pigil pa rin kasi na-discover ko and then I realized then also in music or even in singing, hindi mo siya totally matututunan or hindi mo siya totally magagawa kung hindi ka nagpa-practice or wala kang foundation, which is yung nabanggit mo kanina. Kasi that's 4 sessions yung ginawa natin, di ba? Nung 4 sessions and okay, kumbaga parang yung foundation natutunan ko, may mga technique ako natutunan. Pero after that, dahil parang naging ano ko lang siya, gusto ko lang rin matuto or gusto ko lang rin malaman kung matututo ba tayong kumanta. Trinay lang. Hindi ko na siya pre-practice kasi hindi naman din talaga ako singer. I mean, hindi ko siya profession or hindi ko siya talaga ginagawa. So, dahil sa wala akong practice, kumbaga may foundation pero hindi siya na-sustain. Yun pala yung word na hinahanap ko.
Or parang na-develop na.
Oo, exactly. Hindi siya, kumbaga parang sa ano, di ba? Ano bang pwede kong analogy dito? Wala akong analogy pero kumbaga kailangan mo siyang ano talaga eh, hulmahin eh. And sa paghuhulma, kailangan mong i-practice. Pag walang practice, hindi talaga siya mabubuo, hindi ma-develop yung kailangan mong ma-develop when it comes to music and singing.
Siguro pa mo siyang compare ko sa ano, di ba? Parang yung compare mo sa creativity, kumare sa graphic design, kumare, or di ba? Probably you started learning drawing with a teacher. Pero kung isa-stop mo din yun, nagkaroon ka ng foundations, mga basics, mga shadings, mga ganyan, di ba?
Yeah.
Mga shapes. Pero kung hindi mo siya natuloy, or tumigil ka mag-drawing, ganun din. Hindi ka aabot sa level na yun ay pwede mong pagkakitaan
Yeah.
or yan yung industry na pinasok mo. So, the same. I think lahat naman siguro ng ano, ng industry, ganun.
Yeah. Tama, no? Tama. Tama. Kasi ano eh, tawag dito, in design, yun pala yung magandang analogy rin, di ba? Since graphic designer din ako. Kumbaga parang may nabubuo kasing ano eh, subconsciously, di ba? Na parang may nabubuo na, anong tawag doon? Hindi, ayun na naman, nahihirapan talaga ako sa mga words na ginagamit. Pero, ito na lang sa graphic design din. Habang tumatagal kasi na nagdi-design ka, nabubuo yung eye for design mo.
Ah, yun.
Diba? Kumbaga parang, kahit hindi, minsan, pag, dahil lagi mo na siyang ginagawa, minsan kahit hindi mo na siya gawin, alam mo na yung good and bad design. Isang tingin mo pa lang. And, kanina sa example, sa pagkanta, diba? Pag kumakanta ako, kailangan ko pa siyang isipin yung technique. Ay, dapat gantong technique yung gagawin ko. Pero, pag na-develop mo na yung foundation, and kahit hindi mo na siya isipin, di ba?
Natural na lang siya.
Natural na lang siyang lumalabas sa'yo kasi nabuo na yung foundation sa'yo eh, di ba?
So, pero yung sabihin marang ano, creative muscle. Parang
Yeah.
May term bang ganun?
Meron.
Muscle.
Actually, iba yung term, pero parang ganun din na parang siyang muscle na kailangan mo siyang i-exercise or kailangan mong pumunta sa gym para i-develop yung muscle mo. So parang ganyan din siya, 'di ba? Nice. So napupunta na rin tayo sa ano no, sa parang the way you teach then while sa Happy Piano or even sa mga students mo rin. And siguro paano na rin paano mo natutulungan yung mga tao na maging incorporated sa music or sa singing, 'di ba? Ano yung mga teaching philosophies mo pagdating sa pagtuturo sa mga students mo?
Rinig na siguro sa pangalan, Happy Piano. Isa sa mga pinapaniwalaan ko kasi, you can learn anything, especially if you're having fun. Pag nag-enjoy ka, lumilipas na yung oras, di ba? Mm-hmm. Tapos, also, yung experience while doing that, mas kumakabit siya sa memories mo eh. Compare that siguro, ewan ko kung may ganun ka nung student ka pa lang. Kunwari, merong klase na puro memorization versus klase na memorization pero you try to sing yung dapat i-memorize. Mas madaling maalala yung, 'di ba, yung kakantahin mo siya. Kasi experiential siya and it's fun. 'Yun, probably maalala mo pa siya hanggang kung adult ka, parang ganyan.
That's why actually that's how I felt during the experience. Even kahit for sessions, hindi ko siya na-feel na parang, ano, na parang student. I mean, gano'n naman, student and mayroong teacher. Pero hindi ko siya na-feel na parang memorization or parang kailangan kabisaduhin ko yung tono ng pinaparinig sa akin para magawa ko rin siya. Yung vocalization, di ba? So parang through ano eh, through experience ko siya ginagawa. I mean, through action na doon ko siya natututunan. And I'm having fun na parang wala lang. Gusto ko lang siya i-try pero natuto ako. Nag-ano pa ako. Naging masaya pa yung naging teaching lessons namin. Di ba? Kasi, tsaka ano eh, mas naaalala ko pa. Hindi ko siya nakalimutan. Kumbaga parang, dapat pala ganito yung technique pag ganito yung kakantahin ko or dapat pala ganito. Kasi I had fun nung time na yun eh. Diba? So, sobrang
akalain
important.
Akalain 1 hour yun, no? Tapos tumagal kang kumanta ng 1 hour for a beginner.
Yeah.
Oh, usually pag beginner kasi, ano yun, napapagod na yung voice yun eh. So, may mga breaks yan. Pero, and yun.
Siguro dahil gusto ko rin. Gusto ko rin yung ginagawa ko, no?
Bilis na oras eh, no?
Parang bitin nga eh. And I think, nakikita ko rin naman sa na masasaya yung mga students mo. You have yung mga yung event mo, 'di ba, na parang every quarter ba yun or every year na meron silang performance.
Yes, recitals 'yan.
Yun.
So, yan yung parang communal activity namin. Kasi music is communal, 'di ba? Isa 'yan sa mga kinabubuhay ng community wherein people would come together and celebrate. Mm-hmm. So, in the instance of recital, celebrate music naman. So, yun. Ang saya kasi enjoy lahat. Very encouraging yung mga parents. They would see beginners play and really conquer their fear. Diba? Mm-hmm. First time nila mag-perform, ganyan. Oh,
Yeah.
na-experience mo din yata yan, yung
Live ba
talent
yon?
night. Talent,
Oo,
oh, live
passion
yun.
night yon.
Passion
Naman,
night pala.
oo.
So, ayun, it's something that, yun, experience siya. It's a fun experience. Medyo siyempre nakakaba kung first time. Pero after that, di ba, you have this sense of accomplishment and mafe-feel mo na yung confidence na tumaas.
Yeah.
And you would really, tapos saya pa kung yung community, di ba? Surrounded ka ng community that encourages you, supports you, and give you all the praises
yeah.
na dun sa success mo, na sa milestone, di ba? Kumanta ka live for the first time. O, ganyan.
Grabe. Tapos,
ang saya.
Tama, may mga ginamit ka pa na tamang technique kung paano kumanta, mga ganun. Pero going there, Val, no? Kasi syempre, since ako medyo adult na ako nung naturuan ako eh, nung nagkaroon ako ng lesson eh. Pero how about sa mga tinuturo mo? Kasi mga kids, mga ilang taon nga yung mga tinuturoan mo?
Ang very common eh, average, nagsasart mga 6 yan.
6 years old, okay.
Pwede na yan.
Syempre siguro, I think, meron pa rin sa kanila na parang kahit naturuan na or nagkaroon sila ng mga lessons, medyo hindi pa rin ganun kataas yung confidence nila when it comes to singing or even performing sa mga recitals, diba? Paano mo sila, paano mo nabibuild yung confidence sa mga students mo?
I would say step by step talaga siya. And we don't really push yan na, oh, maging confident ka. Kasi nga, I believe ang bawat tao may kanya-kanyang chapter ng buhay. Kaya doon din po mapasok yung personalized lessons namin. Hindi kami cookie cutter na, oh, ito yung gagawin nyo. This week, ganito. Ganyan. Kasi iba-iba nga yung development ng bata. Lalo na kung bata. Diba? Ganon. So, step by step pa rin siya. We make sure that yung ipa-plan naming performance is aligned kung ano yung nafe-feel ng bata, kumbaga sa pace niya. And we're thankful enough that supportive din yung parents, which is hindi ina-advocate namin sa school. Parent, teacher, and student collaboration.
Wow.
Para tatlo kaming align. Yun. Ang saya lang kasi, di ba, kung sa, ang ano mga achieve natin, oh, confident na siya, success natin yung tatlo. So, imagine the feeling of the parents, di ba? So, ganun, step by step siya. We don't really force you to be like that. Especially kung it's your first time experiencing music. Probably siguro kung college ka na and yun ang course mo, sige, push. Dapat ma-pressure ka kasi yan ang pupuntahan mong Pero for a child, di ba?
Yeah.
Starting to experience these new things in their life and potentially could benefit them when they grow up. So you should take it on in a, di ba? Yung sa pace nila.
Yeah.
Kumbaga, there's a term na parang sabi, student-led learning. Yung mga apprenticeship siguro, parang ganun. I'm not sure. Pero yun, student-led learning, in a way, parang homeschooling din siya, in a way. Parang ganun.
Siguro going there na rin, no? Kasi every teacher, no? Even sa mga music teacher, meron mga iba't ibang way of teaching. And nabanggit mo rin kanina na hindi kayo parang cookie cutter na parang kung ano yung mag-work sa isa is mag-work na rin para sa lahat, no? Ano yung methodologies mo when it comes to teaching your students?
Kasi meron three types of learning, di ba? Merong oral, merong visual, merong kinesthetic. So, I use all of those methods, lalo na kung yun yung na-discover ko sa child, na mas nagre-respond siya doon. Kumbaga, minamatch ko siya. So, meron kasi mga bata mas nakukuha pag gumagalaw. Kunwari yung beat, di ba? Kunwari, if you do this, clap with me. Minsan pag nakikita nila, kaya nila. Yung iba naman, kahit nakikita nila, din nila masabayan. Pero pag napakinggan nila, kaya nila sabayan. So, may mga ganon. So, merong kinesthetic movement naman yan. Ganon, that's one way. And more of experiential din talaga. And kasi pag na-experience mo yung music, eh, which is ganon nga music, mas matututunan nila ng madali kesa technical yung approach. Parang, oh, this is the whole note. And it has four counts. Diba? Parang memorization ang dating na.
Yeah, parang inano mo lang sa
them,
isip mo.
Oo, pero if you show them what a whole note sounds like, mas ano nila, mas makaka-relate sila on how that works.
Mas nagagrasp nila yung ano, yung lesson.
Diba?
Pero ano, ibig sabihin din, di ba? Kumbaga parang, like for example, may isang bata na more on oral lang siya na way of learning, pinapasok nyo pa rin ba yung tawag dito, yung method of kinesthetic or parang ibang way para maturuan siya, parang ganun?
Well, kung nagwo-work na yung isang method, usually maybe later. But ang priority natin is to get the student started with
Okay.
the learning na.
Mm.
And then habol na lang yung iba since it's still part of your development as a person. Tapos ayun, ganun siya. Tapos dahil nga may mga ganung activities, I would say isa mga go-to method is we try to gamify the learning. Yan, yan, feeling ko yan ang ano eh, yan ang mas responsive sa mga generation. Ano bang generation? Tapos ang ano eh, Gen Z. Ano ba yung next?
Hindi ko na nga alam. Napag-iwanan na ako ng mga term na ano eh, ng mga generation natin. Pero how do you do that sa inyo, yung gamification?
Parang iti-treat namin siya na parang game. So, meron kang goals sa dulo. Kunwari, we could say, we're trying to, ang goal is to improve the reading speed of a student. So, traditional method probably would be point, 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 point. Tapos, pag i-gamify mo siya, ang ginawa ko isang beses is merong timer. Pag yung timer na yun, 10 seconds na lang. O, 10, 9, in a way, mas napuporsige sila. Mas na-stimulate sila na mag-isip ng mas mabilis. Yeah. Which is, yun yung goal. Para mas mabilis ka bumasa or mag-recognize ng mga notes, di ba?
Yeah.
So that's one example, one of many.
Mm-hmm. I think nag-enjoy din yung mga kids sa ganong way of teaching eh, no? Pero syempre Val, naka-experience ka rin ng mga medyo challenging ng mga student. If you can, Val, can you share some or at least one experience or ano yung pinaka naging challenging mo na ang tawag dito, na experience sa pagtuturo?
Parang wala kasi lahat sila enjoy.
Oh, iba.
Probably siguro kung yung ano, hindi aligned si parent tsaka si student.
Mm-hmm. Ano yung itsura nun?
Ang example niyan is, pitaka basic. Ayaw ni student magpiano pero gusto ni parent si student magpiano.
Oh. Mm-hmm.
So, kung bata, sige, we're open to try. Let's try it. Baka kailangan niya lang na spark. Mm-hmm. Kailangan niya lang na right mentor to be able to like piano.
Mm-hmm.
Pero minsan, after that stage kasi, minsan wala na talaga eh. So, nasa communication mo na with the parent kung itutuloy niyo. Pero, of course, it's not practical. Magkakagulo lang kayo sa bahay. Mm-hmm. And pati ikaw as a teacher, you don't feel really good and you feel like you're not coming from a place of help dahil you cannot help someone that doesn't like what they're doing, which is opposite nga dun sa gusto ko na parang, di ba? I want them to have fun.
Mm-hmm.
How will they have fun kung they don't like what they're doing?
Yeah.
Diba? Mm-hmm. Tagline nga namin, di ba? Always do what makes you happy, di ba?
Mm.
So, kung na-feel ko na yun na ganun, ang challenging dun is yung you have to talk to the parent talaga as a teacher. And really make them understand that there might be other opportunities for your child. It's not the end of the world. Baka hindi lang niya yan yung gusto niya talaga. You could try painting o baka dun siya talented.
Mm.
Try niya din muna. Hindi lang piano ang pwede nilang maging creative outlet.
Mm.
Diba?
Yeah. Kaya ano talaga, it's really a collaboration of the teacher, the parent, and the student. Hindi lang pwede yung gusto, kung ano lang yung gusto ng parent or kung ano lang yung gusto ng bata. Parang meron kayong common na interest or goal para dun sa gagawin niya. And well, kanina pinag-uusapan din natin na music is about creativity eh, no? Na kasi nga again, Creative Incubator is not only for people
arts,
who are
arts.
yeah yung mga graphic designer or mga mahilig sa arts, but I really believe that all people are creative, especially sa music. Kaya nga 'di ba tinuturo yung music dati nung elementary sa MAPE kasama ng arts, 'di ba, mga ganun. Pero how do you incorporate creativity into music?
Daming ways. Music kasi pwede mo siya i-compare sa color siguro.
Mm-hmm.
Ilang colors ang meron?
Madami.
Dami. Ilang sounds ang meron sa mundo?
Madami.
Kami din. So I would say pwede mo siyang creativity, pwede ano, opportunity siya for creativity in a way that you could combine many different sounds through instruments and create a unique and completely different experience or parang art. Tsaka music itself is creativity talaga. It's an organized sound. Kaya in a way, it can be art na pwedeng ma-interpret ng iba-ibang tao.
Hindi ko lang bakit ako kinilabutan. medyo nag-goosebumps ako. Chicken skin. Hindi kasi ano, parang antagal ko na rin iniisip eh, na paano ba, or ano ba yung, kasi since hindi naman ako din musician, pero kumbaga parang iniisip ko, paano ba na i-incorporate ng mga musician yung pagiging creative or yung create, ano yung nagiging creative outlet nila when it comes to music, which is nasabi mo ng ano ng maganda na it's an opportunity to combine many sounds into to a song para makakreate ng music para makakreate ng sound, which is tama no, kasi even sa graphic design ganun din eh. There are different colors, there are different elements na pagsasama-samahin mo to create a good design. In music, there are a lot of music, there are a lot of sounds na pagsasama-samahin mo to create a good music, to create a good song. But which is a perfect way to create and be creative with it.
Share ko na lang din, isa sa mga artists na pina-follow ko ngayon si Jacob Collier. Ewan ko, narinig mo na siya. Pero meron siyang mga videos na nagba-viral wherein pag umattend ka ng concert niya, kung audience ka, kakanta ka through their live choir on the spot. So it's just sa mga artists na pinafollow ko ngayon in a way dahil yung creativity niya, grabe talaga. Sa kanya naman, mahilig siya sa harmony. Harmony is a combination of notes na pag pinagsabay-sabay mo, it create something, an experience or iba-iba yung pakiramdam pag pinakinggan mo. So, dun siya mahilig. So, ang daming nota, di ba, sa music.
Yeah, yeah. Galing.
So, pero kasi mga common lang eh. Pero si Jacob Collier, inano niya, talagang ni-level up niya. Kung saan niya pinapapunta yung melody. Others might find it weird, di ba? But, doon mo papasok yung art. Pero I would highly suggest, pakinggan mo siguro yung isa sa mga songs niya. Medyo weird siya dahil yun nga, in-explore niya yung harmony. Ang daming dinadaanan. Ewan ko, Latino, kung anong, hanapin niya siya. Pati sa mga listeners, try niya. Ewan ko, hindi ko na alam, baka masyado na akong technical. Pero yun, I would put relating to our topic. Ganun, isa siya sa mga taong talagang ni-level up yung creativity through the use of harmony by using different notes, combining them, and inspires a different response or emotion sa listener.
Meron din ako napanood before eh. Nakalimutan ko naman kung sino yung pangalan. Well, parang ano lang, parang the way he creates music is parang asking people na ano bang gusto nyong vibe? Ano siya, foreigner ah? Anong gusto nyong vibe? Kung magtatanong muna siya, anong gusto nyong vibe ng music? For example, malungkot or medyo sad music or medyo upbeat. So, mamimili sila doon. Pag namili sila, for example, upbeat, maghahanap siya ng music na upbeat. Tapos, pag pinagsasama-sama niya lang yung base sa survey niya sa mga tao, tapos makaka-create na siya ng sarili niyang music or ng sarili niyang song. And even si Charlie Puth.
Charlie Puth.
Diba? Sobrang galing niya sa, ano, sa mga sounds. Yung tipong pag narinig niya lang yung sound ng, ano, meron siyang isang interview, yung parang sound ng, sa
pitch,
mug.
No?
Pitch ba tawag na yun? Yung mga
perfect
ganun.
Pitch. Kumbaga, pag narinig niya yung tunog ng ubo mo, A-flat.
Exactly, di ba? Parang,
totoo yun, kaya lahat, di yung gimmick. May mga kaklase akong ganun. Crap. Yung teacher ko.
Galing, so, no?
Pag college, nung college kami, ang joke ng teacher na, di ba, ang upuan niya ng bakal. Minsan pag umuusog at, C-sharp. Stop moving your chair.
Oh my God, ang galing. Kasi may ganun, 'di ba? May tawag doon, 'di ba? Yung magaling silang alam nila yung sound. Tapos meron naman na ang tawag doon, kaya nilang gayahin yung sound. Na nabanggit sa akin 'to nung ano eh, nung lesson eh. Pero I forget the term, pero may ganun eh.
Siguro yung, ano 'yan, pero sabihin yung musical awareness siguro sa pitch.
Mm-hmm.
Pitch awareness yan.
Mm-hmm.
Kasi sila Charlie Puth dahil perfect pitch ngayon. Sakto. As in, wala nang hanap-hanap. Pag ano ka, yung medyo average na yung pitch awareness mo, hanapin mo siya. Yung parang may tumunog. At taas-taas. Yan, yan. Pero pag sila Charlie Puth, sabihin mo, kantayin mo kayo si, alam na nila yan.
Oo.
Ayan.
Diba, kahit hindi ko siya ginagamit as parang ano lang, parang interesting lang siyang pag-aralan. So para sa alam mo sa usapan natin talaga na ano ko, na-incorporate ko yung music tsaka yung design na they have similarities sa pag-create or sa pagiging creativity. I think everything naman no, na parang same thing, same concept, kailangan lang rin talaga ng foundation for that. Pero Val, 'di ba? Nabanggit na rin naman na pag-uusapan natin yung creativity. And I guess as a creative person, musician, you also experience yung mga creative blocks. Siguro sa teaching or even sa pag-create ng music. Pero ikaw, how do you handle it? How do you unleash your creativity pag nagkakaroon ka ng mga creative blocks?
Sagot sa second question, yung how do you unleash? I don't. Yeah, straight answer doon. Hindi ka pinipilit sarili ko.
All right.
Others probably do it, but I wouldn't advise. But I would rather focus on resting.
Mm-hmm.
Yeah. I think ang kaya nagkakaroon feeling ko ha, kaya nagkakaroon ng creative block is wala tayong work-life balance.
Mm-hmm.
Tapos, and during that time na wala kang ginagawa, you're resting. That sometimes yung moments na doon pumapasok yung great ideas. One example, pansin mo ba, pag nag-shower ka, minsan doon ka nakakaisip ng genius idea.
Yeah, yeah. Ang dami pa, ang daming ideas na pumapasok tuloy-tuloy.
ganyan. Or mag-walk ka sa park. Yan. So, I think kailangan as a creative person or I feel like ganun din sa buong creative industry, kailangan natin ng work-life balance. Hindi lang sa creative, sa lahat pala, overall.
Kailangan napapahinga yung utak natin sa mga ginagawa natin. Well, we're nearing to the end of the podcast, no? And I want to ask you about advice. And hindi advice para sa mga listeners natin, no? Pero if you're given a chance to go back in time and meet yourself, your younger self, anong year yon? And ano yung advice na ibibigay mo sa sarili mo?
Hindi ko na maalala yung year. Ang tanda ko. Pero that's sometime, ano, yung during high school yan, probably first year, second year. So, ang probably my advice to myself would be, don't be afraid to be yourself. Nung time kasi noon, I'm trying to fit in, di ba? May pa-cool, may mga pa-ganyan. It's only on nung fourth year, wala pang ano nun, K to 12. So, fourth year lang yung high school. So, nung fourth year, or third year yata, dun ko ni-reveal yung na musical ako na person. I started joining singing contest. Pinakita yung talent ko sa pag-guitar and piano. And yun, I started getting popular with it. Na tipong yung batchmates ko, even from different sections, nagpapaturo. Na ayun, na parang you don't really need to fit in kasi you have something unique in you that probably would attract the right persons in your life.
Ang ganda nun, Val. Iba talaga yung nagagawa when pag naging ikaw lang, ikaw, tama ba yung term? Pero pag naging ikaw talaga, na yung pagiging unique mo or parang kung sino ka talaga, na nagiging vulnerable ka sa other people. Not in a terms na kaya ka nilang saktan or something, pero kumbaga parang komportable ka na ipakita kung sino ka talaga. That's a great way to end the episode, Val. Where can people find you online?
Nice. Okay. So, you can find me online dun lang sa page namin. Sa Facebook page, Happy Piano School PH, and Instagram. Yan. So, for those looking for lessons, yan. So, if you want to, diba, to help your child be creative, and so that they can become happy, talented, and creative. Yeah, try us. We really make sure our lessons are fun. Yeah.
Pero Val, bago tayo matapos, meron akong isang final question para sa iyo. Aside from being a musician or a music teacher, what skill do you wish you were proficient in and why?
Ooh, ganda yan. I would say leadership. And that's what I'm trying to improve right now, since I'm not just a music teacher right now. I'm the, parang you would say, leader of a whole school with team members. So, yun, I want to be better at it. I want to support each team member. And I want them to become leaders as well.
Val, I appreciate your time being here and being my guest. It's a pleasure to talk with you about music and creativity.
You're welcome. Yes, ang saya. Thank you, Kuya Lad.
So it's great having you on the podcast, Val. Thank you so much. Thank you for tuning in. And if you like this episode, support the show by sharing it with your family and friends. Feel free to share your takeaways from this episode and tag our Facebook or Instagram at Creative Incubator PH. This is Creative Incubator, a safe space for you to hatch and unleash your creativity. See you on the next episode.